Эртең таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Эсенсизби, кадырман угарман, 28 сентябрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Баткенде соңку кырда ал кандай? Кабарчыбыз менен түз байланышабыз жана президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү кырдаал тууралуу маек курмакчы. Орус жарандарын Бишкекке көп келиши менен билет баасы көтөрүлүп, шаардагы батирлердин ижара акысы кескин жогорулап, мейманканаларда дээрлик орун калган жок.
Квартираны 18 бергенге макул болушуп, шарты орточо болчу. Азыр болсо ошол эле состояниядагы квартираларды Лалапордо карап көрдүм, окшойт. 2 эсе көтөрүп алдыктар.
Ал арада Орусияда болуп жаткан окуялар Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга алардын үй бүлөлөрүнө кандай таасирин тийгизип жатат?
Повестканы үй бүлөсү билсе эле болду экен. Мисалы, менин жолдошум өзүнө колуна албаса деле повестканы мага алып келип берет. Мисалы, допустим, мен билгенден кийин болду, күйөөм обязательно военкоматка барыш керек экен.
Ошондой эле Ирандагы соңку кырдаалга кайрылып, адабий түрмөктү да сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды кабарчыбыздан угуп алыңыз.
Украинанын Москва жарым жартылай көзөмөлдөгөн аймактарында Орусияга кошулуу боюнча эл аралык коомчулук тааныбаган референдум жыйынтыкталды. Киев жана Батыш мамлекеттери добуш берүүнү мыйзамсыз деп атап, ал улуттар уюмунун уставына каршы келэрин билдиришкен. Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва көзөмөлдөгөн администрациялары уюштурган мыйзамсыз добуш берүү 23 сентябрда башталган эле. Украинанын расмий бийлиги билдиргендей, аталган аймактарда адамдарды мажбурлап добуш берди деп коркутуп, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп, добуш берүү аяктаганча башка аймактарга чыгууга тыюу салышкан. Британиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Путин Украинанын 4 аймагын Орусиянын бир бөлүгү катары 30 сентябрда парламентте жарыялашы мүмкүн. Камактагы активист Ырыс Жекшеналиевдин ден соолугуна байланыштуу кошумча анализ дайындалды. Ал 27 сентябрда Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунда медициналык кароодон өттү. Бул тууралуу азаттыкка активист Эрлан Бекчоров уулу билдирди.
Доктурлар Ырыстын боорундагы тарттыргыла боорунда да оору бар экен деди. Боорунда дагы жазып беребиз дейт. 5-нчи күнгө чейин ошо жүрөгүнүкүн анан бөйрөгүнүн анализдери 5-нчи күнгө чейин чыгат деди. 5-нчи күнгө чейин СИЗО-1 болот деп, ошо СИЗО-1 алып кетишти.
Жаз аткаруу кызматы анын ооруканага барганы тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшеналиев 14 августта камалган. Активистке каршы калайман башаламандык, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген беренелерге ылайык кылмыш иши козголгон. Сот чечими менен ал 14 октябрга чейин камалган. Активист өзү эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев орусиялыктардын агымы тууралуу Москва менен сүйлөшөт. Бул тууралуу ал Түркістан облусуна жасаган сапары маалында айтты.
Соңгу күндөрү көрсө элден, ягъни Ресейден көптөгөн адам келе баштады. Көпчүлүгү азыркы аholга байланыштуу амалдын жоктугунан келип жатыр. Буларга камкорлук көрсөтүп, коопсуздугуна мән берүүбүз кажет. Бул саясий жана гуманитарлык маселе. Осы маселени мен үкіметке тапсырдым. Сырттан келген адамдарға көмек көрсетіледі, бірақ жеңілдік жасалмайды.
Деди Токаев, 21 сентябрда жарыяланган мобилизацияга байланыштуу жүздөгөн орусиялыктар, негизинен эркектер жапырт өлкөдөн чыгып кетип жатышат. Мунун жыйынтыгында казак орус чек арасында автоунаалардын бир нече чакырымга созулган кезеги пайда болду. Айрым орусиялык маалымат каражаттары жазгандай буйрук чыкканы 260 миңден көп киши Орусиядан чыгып кетти. Ал эми Казакстандын ички иштер министрлиги 23 сентябрдан бери өлкөгө Орусиянын 98 миң жараны киргенин билдирди. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгы Иран бийлигин нааразылык акцияларын таркатууда болуп көрбөгөндөй күч колдонгону үчүн айыптады. Женевадагы маалымат жыйында адам укуктары боюнча башкармалыктын өкүлү Равина Шамдасани алар коопсуздук күчтөрүнүн чыныгы ок дарыларды колдонгонуна тынчсызданып атканын айтты.
Many Iranians have been killed, injured and detained during the protests.
22 жаштагы Махса Амининин камактагы өлүмүнөн кийин тутанган каршылык акцияларында көптөгөн ирандыктар өлтүрүлдү, жарадар болушту, кармалышты. Амини болгону хиджабты Иран бийлигинин талабына ылайык кийбегени үчүн камалган деди. Ал ошондой эле Иран бийлигин камалгандарды бошотуп, интернетти калыбына келтирүүгө жана Амининин өлүмүн бейтарап ыкчам иликтөөгө чакырды. 22 жаштагы Макс Амини аттуу студенттин өлүмүнө байланыштуу тутанган башаламаттыктардын уланып жатканына 11 күн болду. Аларды күч менен басууда расмий 41 киши өлгөнү кабарланса, укук коргоо топтору 60 ашканын билдиришүүдө. 13 сентябрда Тегеранда Аминини Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен. Амининин абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаганы менен күбөлөр анын катуу сабалганын айтып беришкен. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кагылыштан улам Баткен облусундагы чектеш аймактардагы мектептерди онлайн окутууга өткөрүү каралууда. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин облустагы өкүлү Абдыкерим Алимбаев 27 сентябрда билдирди. Анын айтымында билим берүү жана илим министрлиги менен сүйлөшүү болуп, жакынкы күндөрү тактоо иштери жүргүзүлөт. Кыргыз тажик чек арасындагы куралды кол салуудан улам зыян тарткан мектептерде окууну улантуу мүмкүн эместигин буга чейин билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова дагы билдирип, Баткен жана Лейлек районунда ондогон мектептер жана бала бакчалар зыян тартканын кошумчалаган. 14-17 сентябрда Кыргыз тажик чек арасында эки өлкөнүн ондогон жарандарынын каны төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Душанбедагы Бишкекке ушундай эле айып койгон.
Кабарчыбыз тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй Ош областарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт деп кабарлап жатат. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 21-26, Чүй өрөөндө 17-22, Талас менен Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 20-22 градус нөлдөн жогору. Урматтуу угарман, эми эфирибизде Баткендеги соңку кырдаалга кайрылып улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Айбек Бибосунов турат. Ал кечээ бул облуста абал кандай болду, кырдаал кантип өзгөрүп жатат жана кандай окуялар болуп өткөн тууралуу айтып бермекчи. Айбек, кечээ бир катар адамдар ошол Баткен облустук администрациянын алдына чыгып, бийликке ар кандай талаптарды койгон экен. Ушул жөнүндө бир аз кененирээк айтып бересиңби?
Бактыгүл, азыркы учурда ошол Баткен облусундагы өзгөчө чек арага жакын жайгашкан айылдардын жарандары эки күндөн бери бийликтен бир катар маселелер боюнча жооп алууга аракет кылып, облустук администрациянын алдына чогулуп жатышат. Тагыраак айта турган болсок, тургундарда эки маселе бар. Биринчиси ошол басып кирүү учурундагы кабыл алынган чечимдерге нааразы, ал эми экинчиси абал тынчы түшкөндө кабыл алынган номер 42 протоколго иши чыкпай жатканын билдиришүүдө. Өзгөчө бул документ боюнча негизи Баткен облусундагы 4 чек ара посту алына тургандыгы белгилүү болгон. Анын үчөө Орук анклавына жакын жайгашкан. Ошол анклавдын жанында жашаган айылдын тургундары өзгөчө анклавга көзөмөл жоголо тургандыгын, мунун жыйынтыгы кесепети оор боло тургандыгын билдирип жатышат. Бир күн мурун ошол облустук администрациянын алдынан алар менен чек ара кызматынын Баткен облусунда жетекчилиги жолуккан, бирок тургундар анын сөзүн укпай койду. Андан кийин ошол Алимбаев менен бир чакан жыйын кылганы белгилүү. Ал жерге журналисттер киргизилген жок, бирок жергиликтүү тургундар дагы да болсо Баткендин өзүнө ошол УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин келишин жана ошол бир катар суроолорго жооп беришин талап кылып жатышат. Анан дагы бир айта кетүүчү жагдай бар. Азыр ошол Ак Сай жана Лейлектеги Максат ортолук айылдарында курулуш иштери башталды. Башталганда кандай, мисалы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары келип үйлөрдү түрттүрүп, анан 10 күндөн ичинде ошол үйдүн ордуларын тазалап бүтсө, анан андан кийин ошол куруучулар келип үйдү баштай тургандыгын билдиришүүдө. Ошо бийликтин убадасына ишене турган болсок, анда жыл жаңырганга чейин, кыш түшкөнгө чейин үйлөр курулуп бүтөт деп айтып атышат.
Айбек, үйлөрдү курууда кандайдыр бир жергиликтүү эл тарабынан талаптар болуудабы?
Ооба, ошол мисалы Ак Сай айылындагы бир катар тургундар менен сүйлөшсөк, алардын көпчүлүгү үйдүн сапаттуу болушун талап кылып жатышат. Эми бийликтин айтымында деле үйдүн дубалдары жана бышкан кыштан тургузулуп, үстүнө монолит куюлат деп айтышууда. Анан эл дагы бир нерсеге көңүл буруп, ошол азыр сүрөтү жарыяланган долбоорго дагы бир нерсени кошушун талап кылып атат. Бул ар бир үйдө жер төлөү болуш керек деген талап болуп атат. Анткени ошол буга чейинкидей болуп келген анметтин аргысы, бирок алдыда дагы ошондой болуп кете турган болсо, анда бизге жашынганга, башка калганга жер керек деп ошол жер төлөөнү кошушун талап кылышууда.
Мындан тышкары ошол Баткенде бир катар мектептер кайрадан окууга ачылганы, кээ бирлери ачылбай жатканы, анан жергиликтүү эл дагы мектептерди ачууну талап кылып жатканы айтылды эле да. Бул багытта кандайдыр бир жаңы өзгөрүүлөр барбы?
Азыр Баткен шаарынын өзүндө соңку 2-3 күндөн бери ошо мектеп окуучулары сумкасын көтөрүп ары бери өтүп калып атканын биз өзүбүз байкоодобуз. Анан эми ошол эле Ак Сай айылындагы мектеп жараксыз абалга келген болчу. Анан азыр маселе кандай чечиле тургандыгы бүгүнкү күндө белгисиз болууда. Ошол эле учурда айыл боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 177 үй өрттөлгөн. Анан анын тургундары азыр айылга эч кандай келе албайт. Анан алар Баткен шаарында, Ошто, Бишкекте окуп атышат, жашап атышат. Анан алардын мектеп жашындагы балдары билимин ошол жерден уланта тургандыгын айтышууда. Ал эми Ак Сайдын өзүнө келген жарандардын балдары каяктан билим алат, азырынча белгисиз болуп турат.
Рахмат, биз менен түз байланышта кесиптешим Айбек Бибосунов болду. Бүгүн облустук администрациянын алдына эл чогулуп келип, сиздерге жолукпадыбы? Чогулган элдин талабы эмне болду?
Бүгүн эртең менен, бул бүгүн эле эмес, кечээ күнү дагы, бүгүн дагы облус администрациянын алдына мен ушул Баткен областынын чек арага жакын жайгашкан тургундар менен жолугушуу өткөрдүм. Алар келишти, бир канча талаптарды койду. Бул биринчилерден болуп ошол калыбына келтирүү иштерди тез аранын ичинде бүтүрүшү керек. Чек арадагы коопсуздук маселени кароо, чек арадагы коопсуздук маселени камсыз кылып берүү элдерге, анткени биз ошол чек арага жакын жашаган элдер биз чек арага бара албайбыз деп бир канча ушундай ушул тармакта көп маселелер коюлду да. Коопсуздук маселеси боюнча көп болду да ушул чек арачылар, чек аранын жанындагы. Эки маселелер ушул мектеп маселеси азыр болуп жатат. Балдар анткенде бизде мектептер иштебей атат бүгүнкү күндө. Чек арада жакын жайгашкан айылдарда азыр биз билим берүү министри менен дагы сүйлөштүк дагы. Биз онлайн режимге өткөрөбүз окууну. Ушундай талаптар. Андан тышкары ушул жердеги тиешелүү бул Баткен областы болгон чек арага болгон билим берүү тармагы боюнча күч структуралары боюнча ошолордун жетекчилери менен дагы кошумча жолугушабыз деп туруп ушундай сүйлөшүүлөр болду.
Кечээ мисалы кайра калыбына келтирүү иштери башталды деп айтылды эле да. Эмне иштер башталып атат азыр? Курулуш иштериби? Эки айдын ичинде турак жайлар бүтөт деген дагы сөздөр айтылып жатпайбы? Чын эле бул реалдуубу?
Бул боюнча реалдуу, анткени бул жерге атайын Бишкектен министрлер кабинетинен башкармалардын башчылары келип туруп калыбына келтирүү иштерди башташты. Азыркы күндө ошол жаба чеккен айылдарда атайын чоң техникалар иштеп жатат. Буйрулса мен ойлоймун эки айда болсо эки ушул жаңы жылга чейин үйлөрдү толугу менен бүтүрөбүз деген пландарыбыз бар.
Анан ошол протоколго ылайык алынган постторда азыр абал кандай? Ошого чектеш жайгашкан айылдарда, постордун жанындагы айылдарда ал жактан эвакуация болгондор кайтып барып жатышабы?
Чек арада боюнча чек ара бүгүнкү күндө салыштырмалуу туруктуу болуп саналат. Албетте, бирок чек арада жашаган айылдарда үйлөр күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө болжол менен азыр комиссиялар иштеп жатат. 608 турак жай, анын ичинен 427 жашоого жараксыз болуп турат. Андан тышкары 191 оңдоп түзөөгө муктаж. Бул боюнча бул дагы болжолдуу сан. Азыркы күндө комиссиялар иштеп жатат. Ошол айылдарда күндүзү жашоочулар барып болушулар менен иштешип, түнкүсү мындай ошо коңшуларына жатырып жатышып, же болбосо аял жаш балдар Баткен шаарында турушат.
Эвакуация болгондордун канча бөлүгү кайтып барды болжол мененчи? Өзлөрүнүн ошол бузулбай калган турак жайларына, соо калган, аман калган жайларына?
Бүгүнкү күндө эвакуация болгондордун 50% уже кайтып алды. Азыр кечээ күнү дагы Оштон келдим, бүгүн Бишкектен чыгышты. Бирок толук кандуу айылдарга жете элек алар. мынау Баткен шаарында дагы турат. Анткени турак жайлар үчүн жок. Азыр ушул үстүнөн биз иштеп жатабыз. Турак жай таап берип буларга буларды бүт кийин кече алып беришибиз керек. Көптөгөн маселелер турат, азыр ушул багытта иштеп жатабыз.
Президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев облустагы соңку кырдаалы тууралуу Азаттыкка айтып берди. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 28-сентябрь шаршембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы аскердик мобилизациядан качкандар коңшу Казакстанга агылып келип жатышат. Расмий Астана акыркы бир нече күндө киргендердин саны 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Орусия менен чектеш Орол шаарында жергиликтүү тургундар жана ыктыярчылар орусиялыктарга жатакана сунуштап, тамак аш менен камсыз кылышууда. Ал эми президент Касым Жомарт Токаев орусиялыктардын агымы тууралуу Москва менен сүйлөшөрү кабарланды. Ал ошондой эле келгиндерге жардам берилерин, бирок эч кандай артыкчылык берилбестигин кайтты. Кененирээк Эльвира Будайчиван баянында.
Москвалык Ольга күйөөсү 3 баласы менен кечээ жакында Казакстанга келген жүздөгөн орус жарандарынын бири. Ал үй бүлөсү менен оолу Казакстандын Орол шаарына келип, эми баш кала Астананы көздөй кетүүнүн амалын издөөдө.
Орусияда абал татаал болуп баратат. Биз 10 мүнөттө жыйналып чыгып кеттик, анткени чек аралар жабылат деген маалымат туулуп калдык. Согуштук абал кириши мүмкүн деп айтып атышат. Андыктан Орусиядан чыгып кетүүгө туура келди.
Деди орусиялык Ольга Шефер. Соңку суткаларда Казакстанга 40 000 орусиялык жаран келгени маалым болду. Алардын көпчүлүгү казак орус чек арасын өтүү оңой олтоң эмес экенин айтышты.
Дорога была довольно сложная.
Жолду кыйла кыйналдык. Чек араларда узунтугум бар. Бизди жакшы тосуп алышты. Оролдо көп ыктыярчылар бар экен. Бирок оролдо калуу оюмда жок. Андан ары кетейин деп турам.
В Казахстане
дейт орусиялык Дмитрий. Орусиядан качып келген жарандардын айрымдары Орол шаарындагы менчик кинотеатрда баш калкалап турушат. Алар кинотеатрдын залдарында, отургучтарда, ал тургай жерде уктап атканын көрсөк болот.
Ехали примерно около 7 часов.
Биз 7 сааттай жол жүрдүк, чек арадан жөө басып өттүк. Өткөндөн кийин дагы 7 саат кезек күттүк. Муна менен өтүш өтө кыйын. 7 саат жөө басып, 7 саат чек арада жүрүп, ушул шаарга келип калдык.
3 раза больше.
Дейт Орусиядан келген Виктор Валеев. Оролдогу ыктыярчылар Орусиядан качкандарга жапа тырмак, акысыз жардам берүүдө.
То заведение, это заведение тоже открывает на бесплатно.
Шаардагы айрым менчик уюмдар эшиктерин акысыз ачып атышат. Азыр аба ырайы суук, түнү менен жаан жаады. Келгендер көп. 2-3 саатка кирип уктап жылынгандар да бар.
Дейт Оролдогу кинотеатрдын директору Диляра Мухамбетова. Казакстан менен Орусиянын чек арасында 5 өткөрмө бекети бар. Соңку күндөрү коңшу өлкөгө кирип аткан орусиялык жарандардын дээрлик басымдуусу аскер курагындагы жигиттер. Ал эми шаарда ижарага батир табуу кыйын.
Мы приехали без валюты.
Бизде нак акча жок. Мындан ары эмне кыларыбызды билбей эле келдик. Ал эми бул жерде боорукер адамдар тосуп алды. Алар бизди тойгузуп тим болбостон. Мындан ары эмне кылуу керек экенин түшүндүрүп жатышат. Бул биз үчүн чоң колдоо.
Дейт Данис Сайфудинов. Орусиялыктардын Казакстанга агылып келип атканын сындагандар ошол эле маалда, чочулагандар да бар. 23 сентябрда казак студенттери Алматы аэропортунда акция өткөрүп, Орусиядан учуп келгендерге мени сыйлабасаң кет деп кыйкырып чыгышкан. Мыйзамга ылайык Орусиянын жарандары Казакстанда 3 ай жүрө алышат. Ал эми туруктуу калууну каалагандар өз өлкөсүнөн уруксаат алышы керек. Коңшу өлкөнүн бийлиги соңку күндөрү чек арадан өткөндөрдүн саны 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди.
22-нчи куректен баштап Казакстанга улардын саны күнүнө 2-3 эсе көп келет.
деди Казакстандын миграция комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Аслан Аталыков. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин запастагы аскерге милдеттүү жарандарды жарым жартылай мобилизациялап, Украинадагы урушка кошумча күч зарылдыгын жарыялаган соң, өлкө боюнча нааразылык күчөп, аскер комиссариаттарга кол салуулар көбөйдү. Кремль аскерге 300 миңдей жаран чакырларын билдирген. Бирок көз карандысыз маалымат каражаттары мобилизацияга кеминде 1 миллион киши тартыларын кабарлады. Акыркы күндөрү Кыргызстандын Москвадагы элчилигине мобилизацияга байланыштуу кайрылган кыргызстандыктар көбөйгөнүн дипломатиялык өкүлчүлүк билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы Орусиядан келип жаткандар тууралуу баян менен темабызды улантабыз. Орус жарандарынын Бишкекке көп келиши менен учак билеттеринин баасы көтөрүлүп, шаардагы батирлердин ижара акысы кескин жогорулап кетти. Мейманканаларда дээрлик орун калган жок. Учурдагы абал жөнүндө Нурболот Азаматтын баянын угуңуз.
Орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин ондогон орус жарандары коңшу мамлекеттерге чыгып кетип жатышат. Акыркы бир аптада Кыргызстанга эле ондогон орус жараны келди. Бул окуя авиабилеттердин, Кыргызстандагы батирлердин ижара акысынын кымбатташы жана мейманканалардын толушу менен коштолду. Мобилизация жарыялагандан кийин авиабилеттердин баасы кескин көтөрүлдү. Ушул тапта билет баасы 150-200 миң сомго чейин жетүүдө. Мобилизациядан качып Кыргызстанга сапар алган Олег Москвадан Ысык Көлгө ишемби күнү учуп келген. Ал бул багыт боюнча билетти 155 миң сомго сатып алганын айтат.
Мой билет стоил очень дорого. У меня билет обошелся 155 тысяч.
Билетти 155 миң сомго алдым. Жума күнү билеттердин баасы болуп көрбөгөндө өстү. Себеби аны сатып алгандардын саны кескин көбөйүп кетти. Жетишпей калгандар эң кымбат билеттерди алууга мажбур болушту. Дүйшөмбү күнү бир аз арзаныраак билет менен келсем деле болмок. Бирок тоокелчиликке барбай эрте эле келе берүүнү туура көрдүм.
Олег Кыргызстанга келери менен дароо батир издөөгө киришкен. Ал жергиликтүү бааларды билбегендиктен кээде шылуундарга туш келип калганын, бааларды өтө эле кымбат сунуштап жатышканын айтат.
Потом в итоге
башында Лалафо, Хаускейджи сыяктуу атайын сайт тиркемелерден карап жаткам. Кийин Телеграмдагы тайпаларга кошулуп, ошол жактан издеп баштадым. Ал жерге өз маселемди жазып, шылуундарга туш болуп калып жатканымды, кымбат баа сунуштап жатышканын айтып жаттым. Натыйжада бир аял октябрдын ортосуна чейин батирин берүүгө көндү. Эми ал жака жайгашып алып, кайра башка батир издей баштайм. Жаңы келгенде 600-700 доллар сунуштап жаткандар азыр 1000-1200 доллар сурап башташты. Дагы ошончо сумма депозит катары калтырышым керектигин айтып, 6 айга беребиз, андан эрте көчүп кетсең депозитти кайтарбайбыз деген да шарттарын айтып жаташат. Эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун.
Социалдык тармактарда орус жарандарынын көп келишине байланыштуу батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлүп кеткенин жазып жаткан колдонуучулар арбын. Алар жеке окуяларын жазып, батир ээлери менен болгон сүйлөшүүлөрүн жарыялап жатышат. Маселен, ишкер Анжела Эшпаева 7 жылдан бери үй бүлөсү менен 2 бөлмөлүү батирде турат. Буга чейин ал ай сайын 21 миң сом төлөп келген. Эми батир ээси ижара акысын 100 долларга көбөйтүп, эгер жаңы шартка макул болбосо, көчүп кетүүгө бир ай убакыт бергенин айтат.
Мен бааны көтөрөрүн күтүп жаткам, бирок ал буга барат деп ойлогон эмесмин. Мен үчүн жагымсыз болду. Себеби пандемия учурунда да арзандатып беришин сураганыбызда көнбөй койгон. Кийин анын маселеси жаралганда да жардам иретинде алдын ала төлөп каралашканбыз. А мунусунда ал жөн гана смс билдирүү жазып койду. Биз бааны 30 миңге көтөрүп жатабыз. Туура келбесе бир ай беребиз. Батирди бошотуп койгула деди.
Батир ээси бул аракетин жеке үй бүлөлүк жагдай менен түшүндүргөнү менен Анжела өзү бул акыркы окуяларга байланыштуу чечим болгонун айтат. Ал эми англис тили мугалими Гүлсара Мадаминова акыркы окуялардын фонунда батирлердин баасы кескин көтөрүлүп, талаптары катаалдаганын белгилейт.
Мен август аягы жалдан квартира караганда ошондо деген 2 комнат квартираны 18ге бергенге макул болушуп шарты орточо болчу. Азыр болсо ошол эле состояниядагы квартираларды Лалафодо карап көрдүм, окшойт 2 эсе көтөрүп алдыртат. 2 комнат үйлөрдү азыр 18ге дээрлик табыш мүмкүн эмес. 25 деп 1 комнаттык үйлөрдү көрсөтүп турушат. Биз азыр ошо жаш үй бүлө, бир балалуу үй бүлө квартирада иштеп жатабыз. Бирок баары жаш үй бүлөлөргө баласы жок деп шарт коюп коюптур да. Жаш үй бүлө кантип баласыз болот? Нереальный шарттарды бири бул баа коюп алганы, бааны эки эсе көтөрүп алганы, экинчиси баласы жок болсун деп талап кылганы да. Ушул мени аябай капа кылды.
Орус жарандарынын көп келиши менен Бишкекте мейманканаларда да орундар калган жок. Booking.com мейманканалар жана апартменттерди брондоо сайтында ушул тапта Бишкек боюнча 10 чакты гана орун бар экенин, шаардын дээрлик бардык мейманканалары толгонун көрүүгө болот. Шаарда айрым мейманканалар меймандардын купуялуулугун бузат деген жүйө менен азыркы кырдаал жөнүндө Азаттыкка пикир билдирүүдөн карманышты. Ал эми ишкер Данияр Аманалиев орус жарандары бир гана Бишкек шаарына эмес, аймактарга да келип жаткандыктан өзүнүн Ысык Көлдөгү Ололо Ак жол пансионатынын иштөө убактысын узартуу чечимин кабыл алганын билдирди.
Биз Ысык Көлдө эки пансионатты башкарып атабыз. Биринчиси бул Ололо Фэмили, ал жак 12 ай иштейт. Ал жакта деле көп мындай жаңы адамдар, жаңы келе жаткан адамдарды көрүп атабыз. Ошондуктан биз Ак жолду жатпай азырынча октябрдын аягына чейин иштетели деп чечтик. Азыр өтө көп эмес, бирок мындай жаңы заявка кылган адамдардын саны көп. Азырынча мындай 50-60 адамдын тегерегинде мындай жаңы адамдар деп эсептейбиз.
Данияр Аманалиев мүмкүнчүлүгү бар башка пансионаттар да ушундай чечим кабыл алууга шарты бар экенин айтат. Эске салсак, 21-сентябрда орус президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Мунун алкагында согушка запастагы жоокерлер тартылары кабарланган. Коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация жарлыгынын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартыларын айтып, бул мындан ары да пландуу улантыларын билдирген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Миграция темасы менен эфирди улантабыз. Орусияда жарым жартылай мобилизация башталгандан бери жүздөгөн адам аскерге чакыруу алды. Орусияда болуп жаткан бул окуялар анын жарандыгын алган кыргызстандыктарга алардын үй бүлөлөрүнө кандай таасирин тийгизип жатат? Кесиптешим Айгерим Акылбекова журтташтарын үнүн укту.
Шүйдүн тургуну Нургүл Адылбекованын жолдошу Орусиянын жараны. Келин эки баласы менен Кыргызстанда калып, күйөөсү көп жыл бою Москвада иштечү. Адылбекованын жолдошу Орусияда 21-сентябрда жарым жартылай мобилизацияны жарыялангандан кийин эле мекенине жолго чыккан.
Спортто российский болчу, бирок военный билет жок эле да. Анан кийин жанында жумушумдагы орустар деле кетип атат, билебиз да деп анан жумушун таштап коюп эле чыкты да дароо эле. Анан аябай көп өттү биз менен орустар деди. Анан орустар Казакстанда калыптыр, анан кыргыздар бияка келе атабыз андан бери жолу улап деди да. Дагы тууган уругубуз бар да, дагы ошондой российский паспорт менен алар жөн эле жүрүшөт. Мисалы менин жолдошум дароо эле чыкты да ошол маалыматты уккандан кийин эле.
Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордунда турат. Себеби бул өлкөдө 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Орусиядан Кыргызстан кайткан мигранттардын агымы ушул апта байкала баштады. 31 жаштагы Айбек Орусиянын Красноярск шаарынан 3 жаштагы уулу менен 25-сентябрда учуп келген. Ал учак билетин 100 000 рубльга жакын акчага алып, аялы улуу балдарын Орусияда таштап, өзү кенже уулу менен мекенине кайтып келгенин айтты.
Дагы кайберге да полномо чеберип койду, то что тоздуруп эмең барбы жокпу, военный билети служил не служил, ушуларын текшерип, если служил болсо биринчи эмелерге потокторго коюп атат. Ошо тааныштарым бүт айтып атышты, мени ушинтип эки ай чакырды, бирөөсү я служил, повестка келди деп. Анан мен ошо эмеден өтүп атканда ошо балам мен болуп калдым, ошо может анан ошо сурап калдычы, отпуск кетти дейт. Нет, билет когда купили дейт, анан сразу эле уже билдим, что вчера купил десем, бир карап койду. Я думаю то что балам жок болсо вчера купил десем, ну сен качып кетип атасың, кече эле угуп эле деп айтат, болуш керек эле деп ойлоп койдум өзүнчө эле.
Жарым жартылай мобилизация боюнча тиешелүү жарлыкка президент Владимир Путин 21-сентябрда кол койгон. Аталган жарлыкка ылайык аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайы даярдыктан өтүшөт. Орусиянын Новосибирск шаарында жашап жаткан Наргиза ушул тапта ал жашаган шаарда мигранттар дүрбөлөңгө түшүп жатканын айтты. Наргизанын кош жарандыгы бар кайнисе тааныштары Бишкекке кеткенин да билдирди.
Паника түшүп кыркырышып эле бир замат деле качып жөнөш жердеш байкем кетип сүйлөштүм, бир сутка 7 саат турдум дейт границада. Жол пробка дейт, аябай элдин баары кетип атат, ар кайсы шылтоон айтып. Бирок 28-сентябрдан баштап граница бекилетип атат. Кыйын кетип калды, анын кайын ал балалуу да болот болчу, кайын журту дагы эмдеме чакырып турабы алды окшойт. Мен деле өзүм деле шоктоп калдым кече күнү эле ошо кетишкен мени чыгып турайынчы деп болбой койду да эмне бар эмне жок көргөзүп атат там машиналар тизилип тизилип автобустар алып кетип коштошуп ушинтип атканы көргөзүп атышат.
Наргиза жолдошу менен Орусияга 15 жыл мурун келишкен. Бул аралыкта жубайлар бул өлкөнүн жарандыгын алып, уул кызы да мында төрөлгөн. Наргиза соңку жагдай кош жарандуулук калган мигранттар арасында да чырга себеп болуп жатканын айтууда.
Жолдошум кеткен жок Кыргызстанга, потому что биздин балдарыбыз мектепте окуйт. Улагында өзүбүз алганбыз, ошо жеңилирээк жашайлы деп. Россиянын жакшы эле пайдасын көрдүк, мисалы үй жай алдык. Ушул жерде иштедик, российский паспорт, Россия материнский капиталын алдык. Кыйынчылык иш түшкөндө качып кеткен болду. Качканда деле пайда жок да. Мисалы азыр деген жаңы закон киргизди. Повестканы үй бүлөсү билсе эле болду экен. Мисалы менин жолдошум өзүнө колуна албаса деле повестканы мага алып келип берет. Мисалы допустим, мен билгенден кийин болду. Күйөөм обязательно военкоматка барыш керек экен. Раз мен билгенден кийин болду, аны розыскка берет экен. Эсе эки жолу повестка келгенден кийин барбай койсо анан. Айырмасы жок да азыр күйөөм кетип калган менен. Еще бул акыркы гражданство алгандар ант берип алышкан, чес берипчи. Элди жерди коргойбуз деген сыяктуучу гражданство алып аткандачы булар.
Орусиянын ички иштер министринин маалыматы боюнча 2022-жылдын 6 айында эле 10.6 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Өткөн жылдын ушул эле мезгилинде ал 8.4 000 кишини түзгөн. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны жок, анткени алардын көбү кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип иш жүзүндө эки паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Бурятияда резервдеги адамдарга 22 сентябрга караган түндө массалык түрдө аскерге чакыруу таратылып, көпчүлүгү түз эле комиссариаттарга алынып кетти. Маалымат караганда айылдарда эркектерди жапырт кармап алып кетип жатышат. 5 000 адам жашаган бир эле Курумкан деген айылда 700 адамга аскерге чакыруу берилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кутман таңыз менен кадырман угарман, Азаттык радиосун 28 сентябрь шаршембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Иран бийлиги соңку каршылык акциялардын күч менен басылышына байланыштуу батыштын сынын четке какты. 17 сентябрда хижаб кийүү эрежесин бузган деп кармалган 22 жаштагы студент кыз Махса Амини каза тапкандан кийин Ислам Жумуриятынын 80 шаар кыштактарында эл козголгон. Бийлик 40 киши окко учканын, 10 000 кармалганын билдирген. Ослода жайгашкан Ирандагы адам укуктар уюму 26 сентябрда жарыялаган маалыматка караганда нааразылык акциялары учурунда 76 киши кучту. Иранда соңку кырдаал тууралуу Айнура Жикше кызы баяндайт.
Ирандын таасирдүү юстиция тармагынын жетекчилери демонстранттар үчүн атайын сот түзүлөрүн жарыялады. Бийлик нааразылыгын билдирип чыккандар чет өлкөлөрдөн жалданган деп келатат. Интернет жана байланыш жок болгондуктан так маалымат алуу кыйындады. Соц тармактардын колдонуучулары тараткан видеолорго жана күбөлөрдүн айткандарына караганда, дүйшөмбү күнү кечинде Тегеран, Нармак, Санандай шаарларында жана башка жерлерде өкмөткө каршы чыккандар диктаторго өлүм деп кыйкырып жатышты. Курд провинциясындагы Корвек шаарында түздөн түз эле Хаменийге өлүм деген ураандар жаңырды. Санандайда тартылган видеолордон кыз келиндер хижаптарын алып салып, бири бирин кучактап жатканын көрүүгө болот. Ошол эле күнү Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Байербок Европа биримдигин демонстрацияларды ырайымсыз басуу жана Махса Амининин өлүмүнө байланыштуу Тегеранга санкция салууну талкуулоого чакырды. Министр аялдардын укуктарынан коомдун абалын баамдаса болоорун. Кыз келиндер өздөрүн коопсуз сезбесе, анда бүтүндөй өлкө коркунучка кептелгенин айтты. Тегеран каршылык акцияларына чыккан элди батыштагы душмандар жана чет өлкөдөгү айрым ирандыктар козутуп жатат деп айыптап келет. Маалыматтарга караганда Аминини 17 сентябрда башка ала Тегеранда Адеп Ахлак полициясы хижаб кийүү эрежесин бузган деп кармап кеткен. Күбөлөр автозакта уруп салышкандан кийин кыз комага түшкөнүн айтып беришкен. Полиция Амининин жүрөгү токтоп калган деп айыптарды четке какканы менен маркумдун жакындары анын жүрөгү эч качан оорубаганын, ден соолугуна даттанбаганын айтышууда. Аны жерге берүү маалында Секкес шаарында аялдар нааразылык иретинде хичаптарын чечип, диктаторго өлүм деп ураан чакыра баштаган. Социалдык тармактардагы видеолордо алар жергиликтүү администрациянын имаратына көздөй бет алганда коопсуздук күчтөрү ок ачканын көрүүгө болот.
Макса Иран элинин каарынын үнүн айланды. Максанын өлүмү элди ачууланты. Эмне дегенде ал өлгөндө бийлик түн ичинде эч кимге билгизбей көмүп коюуну көздөгөн. Дагы жакшы, ал жашаган. Секкес шаарынын тургундары кутумдун бетин ачып андайга жол беришкен жок.
Деп айтып берди Аменинин Иракта жашаган бөлөсү Эрфан Мортезаи. Президент Ибрахим Раиси өлкөнүн коопсуздугуна жана бейпилдигине каршы чыккандар менен чечкиндүү түрдө күрөшүү зарылдыгын билдирген. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү нааразылык акциясынын катышуучуларына мыйзамсыз жана атайлап ок чыгарганын далилдеген фактылар чогултулганын ошол эле күнү билдирген. Укук коргоочулар 21 сентябрда эле 19 киши окко учканын, арасында 3 бала болгонун каттаган. Андан тышкары жүздөгөн киши, арасында аялдар, журналисттер кармалды. Тегеран бийлигине каршы демонстрациялар бир катар чет өлкөлөрдө да уюштурулду. Иран элчилигинин жанына Парижде, Вашингтондо, Лондондо чыгышты.
Мен Ирандагы эже сиңдилеримди хиджаб кийбейсиң деп өлтүрүп жаткандыктан нааразылык иретинде чачымды кырып салдым. Мен муну жек көрөм. Террорчу, диктатордук режимдин тилин алгым келбейт. Элимди колдоо үчүн келдим. Себеби алардын үнү угулбайт. Алардын тагдыры жөнүндө айтып берчү журналисттер дагы жок.
Дейт Афиныдагы акцияга катышкан Эли Фазлола. Ислам Жумурияты Британиянын жана Норвегиянын элчилерин чакыртып, нааразылык акцияларын бурмалап чагылдырып жатышат жана ички иштерге кийлигишүүдө деп нааразылыгын билдирди. Иранда 1979-жылкы ислам революциясынан кийин бардык кыз келиндер бети башын чүмкөп жүрүүгө милдеттендирилген. Акыркы жылдары хиджабка каршы бир нече демонстрациялар өткөн. Адеп ахлак полициясы эрежени так сактоону катуу көзөмөлдөп, баш ийбегендерди кармап кетүүдө. Бийлик аялдардын укуктарын чектөөгө каршы акциялардын артында Ирандын сырткы душмандары турат деп билдирип келет. Ирандагы соңку кырдаал жана нааразылыктын азыркы толкуну тууралуу суроолорубузга Брюсселде жайгашкан ирандык журналист жана изилдөөчү Фред Андон Петросян жооп берди.
And many people call it not an uprising but a revolution.
Бул жолку нааразылык акцияларын бир топ адамдар көтөрүлүш, атыгүл революция деп сыпатташууда. Эл милдеттүү хиджабка гана каршы эмес, эркиндикти, акыйкаттыкты талап кылууда. Түндүктөн түштүккө, чыгыштан батышка, Тегерандан Курт райондоруна, чоң калаалардан чакан шаарларга чейин демонстрацияларда жаңырган урандарга көз чаптырсаңар, биримдиктин белгиси катары баарыбыз максабыз деп уран чакырышууда. Аял, эркиндик, жашоо дегени өтө популярдуу болуп, учкул сөзгө айланды. Албетте, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеиге каршы урандар жаңырып жатат. Адаттагыдай эле коопсуздук күчтөрү демонстранттарга ырайымсыз мамиле кылууда. Кеминде 50 кишинин каза тапканы, миңдей кишинин кармалганы кабарланууда. Буга карабай, акциялар кеңейүүдө. Белгилүү жазуучулар, артисттер, спортсмендер элге тилектештигин, колдоосун билдиришүүдө.
Announced their solidarity with the Iranian population.
Аялдар милдеттүү хиджабка каршы акцияларга буга чейин да чыгып келген, бүгүнкү акциялар эмнеси менен айырмаланат?
From the beginning of the revolution, in 1979 when the Islamic Republic came to power.
1979-жылы революция болуп, Ислам Жумурияты бийликке келгенден кийин аялдар бети башын жаап жүрүшү керек деген эреже киргизилген. Ирандын аялдары мындан башка да кысымга, дискриминациялаган мыйзамдарга, укуктардын бузулушуна туш болуп келатат. Кыз келиндердин мураскер болуу укугу, жумушка орношуу укуктары, кыймыл аракеттери кыйла чектелген. Иранда буга чейин да, мисалы 2009-жылы ири нааразылык акциялары уктанган. Эсиңизде да болсо, ошондо жашылдар кыймылы түзүлгөн. Мындан 4 жыл, 2 жыл мурунда өкмөткө каршы демонстрацияларга күбө болгонбуз. Бул ирет эмнеси менен айырмаланат? Акциялар бүтүндөй өлкөгө жайылды. Азыр айткандай, артисттер, жазуучулар, футболчулар нааразылыкты колдоп, өзүн чоң тобокелге салууда. Ислам Жумурияты кетсин деген, эркиндикти, адилеттүүлүктү талап кылган урандар катуураак жаңырып жатат. Ислам Жумуриятын каалабайбыз, жетет деп талап кылышууда. Бул эл чыныгы өзгөрүүлөрдү бүтүндөй режимди алмаштырууну эңсейт дегенди билдирет.
Бирок режимди кетирүү азыр мүмкүн болбосо керек.
Күрөш уланууда. Ал эмне менен аяктарын эч ким билбейт. Мисалы, Тунисте окуялар кандай өнүккөнү эсибизде. Ар бир өлкөнүн өз тарыхы бар. Бир нерсе так, эл туруштук берүүдө. Өлкө ичинде да, сыртында да болуп көрбөгөндөй тилектештикти көрүп жатабыз. Окуялар кандай нукта өнүгөрүн байкап туралы.
Социалдык тармактарда ирандык аялдардын эрдигине таң бергендер, суктангандар көп. Сиз айткандай, режимдин ырайымсыздыгын эске алганда, мындай акцияларга чыгуу үчүн эр жүрөктүк керек го. Кээ бирлер орусиялыктар ирандык аялдардан үлгү алыш керек деп айтышат. Сиз ушундай ойго кошуласызбы?
Чет өлкөлүк бир катар кишилер, мисалы АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ирандагы демонстрациялар элдин көтөрүлүп эркиндик, акыйкаттык үчүн күрөшүүсү дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө дем берет деп айтканы бар. Ооба, менимче алар башкаларга ашкак берет.
Ал эми кармалгандардын тагдыры кандай болот? Иран түрмөлөрүндө алсак, айтылуу эвинде отургандар кандай азап тозокко кабылары кеңири маалым го.
Кырк үч жылдан бери Иранда элди куугунтуктоо, жазалоо уланып келатат. Кээ бир убакытта басыңдап калат, кээде күчөйт. Буга карабай элдин ири бөлүгү өзгөрүүлөр болот. Кырдаал жакшырат деген илгери үмүт менен жашап келди. Акыркы 2-3 жылдан бери ошол үмүт акырындык менен өчүп жаткандай. Байыстүү же жок дегенде элди ойлогон режим келет деп үмүттөнбөй калыштан өнөт. 2-3 жылдан бери инфляция болуп көрбөгөндөй деңгээлге өстү. Коррупция көрсөткүчтөрү эбегейсиз көтөрүлдү. Бийликтегилердин сөздөрү менен жасаган иштери абдан айырмаланат. Алар АКШнын батыштын империализмине каршы күрөшөбүз деп өлкө оочуда калды. Санкцияларга туш болду, ички репрессиялар күчөдү. Ошол эле маалда алардын балдары Кошмо Штаттардан, Канада, Европадан жыргал, бакуат, батыш стандарттарындагы жашоосун чагылдырган сүрөт, видеолорду Инстаграмга байма-бай жайгаштырышат. Мунун баардыгын көргөн эл албетте ушундай дискриминацияга ачууланат. Эң негизгиси, режим легитимдүүлүгүн жоготуп койду.
Орусияда агдай турбайбы, чоңдордун балдары батышта окуп жашап жүрбөйбү?
Бардык диктаторлордун, диктатуралардын, паракорлуктун ДНКсы бирдей. Бардыгы бирдей айтып, кылгандар башка.
Эми эмне болот? Окуялар кандай өнүгүп, эмне менен аяктайт дейсиз?
Муну эч ким айта албайт. Бардыгы Иран элине жараша болот. Бир нерсени белгилейт элем. Нааразылык тутангандан бери жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеи окуяларга байланыштуу же ак же көк деп айта элек. Айрым кишилер ал ооруп атат, атүгүл абалы оор деген айым кептерди айтышууда. Билбейм, балким бүгүн эртең бир нерсе деп айтып жиберет. Бирок азыркыга чейин үн катпаганы абдан таң калыштуу.
But so far it's very strange that he's completely out of radar.
Ирандагы соңку кырдаал жөнүндө Брюссельде жайгашкан ирандык журналист жана изилдөөчү Фред Андон Петросян жооп берди. Маектешкен Айнура Жекше кызы.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезек адабий түрмөктө орус сүрөткери Михаил Шолоховтун адам тагдыры аңгемесинде толгонтокой сыноолор, тоскоолдуктарга баш ийип, мүңкүрөп калбаган эрки күчтүү адамдын жашоо үчүн күрөшүүсү сүрөттөлгөн. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Согуштан кийинки жылдагы жаздын алаш албыртында 60 чакырым алыстагы жерге барууга камынып жолго чыгышкан. Арыбага кошулган семиз эки ат менен жетер жерге кыйналбай барып калабыз деп ойлошту эле. Жакшы торусу элек жолдо аттарды тер басып, өздөрү да чарчап, жарым жолуна 6 саат дегенде араң жетишти. Малга деле ал ак көйүк чачкан аттарды арабадан чыгарып отко коюшуп, Эланка дарыясынын аркы өзүнө эски кайык менен эптеп өтүштү да жолдошун көздөгөн жерге жөнөтүп жээкте калган. Ошол жерде бала эрчиткен бейтааныш менен сүйлөшүп, анын ары татаал, оор, кайгылуу баянын укту. Анын айтып болгус муң менен кайга толгон пенде дит багып карай алгыс тунарган нурсуз көздөрүн карап, бул пенде дегенин ушунчалык оор кайгыны кантип көтөрүп жүргөнүнө таң калды.
Жээде түнү бою кирпик какпай чыгасың. Караңгы боштукка тигиле карап жатып, эх жашоо, кайсы күнөөм үчүн сен мени ушунчалык майып кылдың? Кайсы айыбым үчүн мынчалык мерттинтиң деген ойго кетесиң. Көйдөй караңгы түндөн да, жаркырап тийген күндөн да жооп ала албайсың. Жооп жок, ага жетпей да калат окшойт.
Дарыя жээгинде тагдыр жолун айтып отурган адам Андрей Соколов ого эле көп жумуштарды жасаган уста да, жумушчу да болгон, бирок баарына машина айдаганды жакшы көргөн албеттүү киши экен. Жана булардын жанына келгенде эрчиткен баласынын тыккан кийингенин, жамаачы болсо да кийими таза жуулгандан баланы жакшы караганын байкаган. Өзү Воронеж губерниясынын экенин, совет бийлиги жаңы келген мезгилде жаран урушка катышканын, ачарчылык каптаганда Куван тарапка ооп келгенин айтып отурду. Ачкалык айласын кетиргенде Кувандык кулактарга жалданып иштеп, кийин жыгач уста заводдо жумушчу болуптур. Совет бийлиги менен кошо келген ачарчылык ата энесин бир туугандарын жалмап, жалгыз кокулой башы калып, Воронеждеги заводдо слесарь болуп иштеп жүргөндө үйлөнүптүр. Аялы Ирина балдар үйүндө тарбияланган, шаңкылдаган шайыр, акылдуу жароокер, тил алчаак, элпек жана эле. Кыргадай кезинен катаал турмушка кабылып, анысы пенделик жүрүм турумуна таасир кылбай, жакын адамына мээримин төгүп жакшылык гана кылсам деген боорукер жан болчу. Андрей канча ирет үйүнө темтеңдеп мас болуп келди. Ачуу сөзү тийди. Аялы бир да жолу кабагын чытыбай, үстүнө үйрүлүп, Андрей шалап турчу. Экөө бир уул, эки кыздуу болушту. Андрей заводду таштап шопур болуп кеткенден кийин билинбей 10 жылдай убакыт өтүп кетиптир. Балдары мектепте жакшы окуп, улуусу Анатолий математикада мыкты чыгып, ынтымак үй бүлөнүн иши жүрүп, согуш алдында жер алып, чакан үй куруп алышкан. Бир айыбы ал үй заводдун жанында курулуп калганы болгон экен.
Анан эле согуш чыгып кетти. Экинчи эле күнү аскер комиссариатынан чакыруу келди. Үчүнчү күн эшелонго чыккыла деди. Мени үйдөгүлөрүмдүн төртөө тең, Ирина, Анатолий жана кыздарым Нестенька менен Алюшка чогуу узатып барышты. Эркек да, уулум сыр берген жок. Бирок кыздарымдын көзүнүн канткен менен кылгырган көз жаш жылтырап турду. 17 келип калган Анатолиймдин сууктан чыйрыгып аткансып, улам ийиндери калтырап, Иринам болсо чогуу түтүн булатып жашаган 17 жылдык турмушубузда мен аны эч качан мындай абалда көргөн эмесмин. Түнү бою ийиндерим менен көйнөгүмдүн төшү анын көз жашынан кургаган жок. Эртеси таңертең менен деле ошол көрүнүш кайталанды. Вокзалга келдик. Мен боорум ачыгандыктан ага дит багып карай албайм. Эриндери көз жаштан шишип кетиптир. Чачы саксайып, жолугу ийине түшүп турат. Жашылданган көздөрү болсо акыл эсинен ажыраган адамдыкындай тунарат. Командирлер вагондорго чыккыла деп буйрук берди. Ал болсо боюн мага таштай, колдору менен мойнумдан бекем кучактап алды. Кыйылган дарактай денесинин калтыраганын айтпа. Балдар да, мен да кой десек да, эч кимибизди уккусу жок. Башка аялдар күйөөлөрү уулдары менен сүйлөшүп жатышты. Менин аялым болсо бутакка жабышкан жалбырак сымал мага жабышып калган. Денеси гана титиреп, оозунан сөз чыкпайт. Мен чыдабай кетип, кымбатым Иринка, өзүңдү колго ал, жок дегенде коштошоордо бир ооз сөзүңдү айтсаңчы дедим. Ал көз жашына какап да сүйлөп да кирди. Сөз сүйлөйт, эчкирет. Берекем менен Андрюшка, Андрюша, биз эми бул жарыкта эч качан көрүшпөйбүз дейт.
Ушинтип коштошту. Андрей аялынын сөзүнө капы болуп, жаман жоосун үчүн ачуусу менен түртүп ийген. Ошонусу туура эмес болуптур. Бул сөздү ал өлөрү өлгүчө эсине чыгарбасын, уктаса түшүнөн, ойлогон сайын санаага саларын, кан майданга аттанып аткандагы коштошуу ушунчалык оор болорун башында көңүлгө албаптыр. Ал кан майданда аскерлерге октары ташыган ЗИС-5 машинасын айдап, эки ирет жеңил жарадар болуп, сакайып алып, көнмүш ишин аткарып жүрдү. Бир жолу октарыны күтүп аткан замбирекчилерге снаряд алып баратып, душмандын огуна кабылып, машинеси аңтарылып, эсин жоготуп жатып калган экен. Зыңылдаган башын көтөрүп, топурактын арасынан өйдө турса, душмандын танкалары жөө аскерлери тушунан өтүп баратыптыр. Туткунга ошондо түштү. Жарадары соосу аралаш туткундардын өшүрүлгөн жаандын алдына үстү ачык эски чиркөөнүн ичине айдап киришти. Ошол жердеги бир боорукер дарыгер Андрейдин чыгып кеткен колун салып берди. Чыдатпаган оорусу тып басылды. Калчылдап үшүп отурган туткундардын арасынан аркыл адамдарды көрдү. Саткындык кылган бир акмакты тындым кылып коюуга катышты. Туткунга түшкөндөрдүн тилеги ыңгайы келсе качып кетүү болчу. Познанда ич өткөктөн боотушуп кырылган туткундарга жайгазып жатканда ошондой кезге туш келип качып чыкты.
Сакчылар кечирээк билип калса керек. Ошентсе да бирок арыктап, өлөсү болуп калган мага бир сутка ичинде 40 чакырымды басып койгудай шумдук күч кайдан келгенине өзүм да таңмын. Бирок качып кетем деген кыялымдан майнап чыкпады. Каргыш деген лагерден бир тоогура актап кеткен 4-чү суткада кармап алышты. Исхуар иттерди артыман салган экен, аларың мени бат эле оорулбаган сулуу ичинде жаткан жеримден таап алышты. Таң атканда ачык талаа менен кеткенден чочулап, каранымды көрсөтпөйүн деп сулуунун ичине кирип жатып алгам. Токойго чейин 3 чакырымга жетпеген аралык калган. Данды алаканыма салып ушалап, анан бир аз чайнамыш этип, чөнтөгүмө да толтуруп алган элем. Анын эле иттин үргөнү угулду. Тытырап мотоцикл да келе тарт.
Колго түшкөндө кызыл ала кылып токмоктоп, канга боелган бойдон лагерге алып келип ташташты. Качкан үчүн карцерде бир ай отурду, бирок өлбөй аман калды. Туткунда көргөн кордуктарын эстеш, айтып бериш аябай оор. Ажалы жеткен эмес экен, 2 жылдык туткунда ал Германиянын кыйла жерин көрүп чыкты. Саксонияда силикат заводунда шахтада иштеди. Баварияда бел үзүлгөнчө жер казды. Бардык туткундарды өрттөгөнгө меш жетпеди окшойт. Жарбаган тамак аш эптеп өлбөстүн күнүн көргөн салмагы 86 килге жеткен албеттүү орус жигити күзгө барып 50 килге жетпеген эти сөөгүнө жабышкан бир сөлөкөт болуп калды. Анан ошол сөлөкөттөр күн сайын боо түшүп, жан таслим болгондорго 4 куб метр көр казышчу. Андрей ошону айтып сүйлөнүп калса, анысын баканооздор комендантка жеткирип коюшкан экен, анысы чакырып, өлүм алдында арак ичип алышын сунуштап отурбайбы. Аяна турган эч нерсеси жок эле. Өлүм алдында ичерин, орус биринчиси менен экинчисинен кийин ысылык жебесин айтканы, мүллер комендантка жагып, ал ирет өлүмдөн аман калды. Эти менен сөөгө калган орус туткундун катары менен 3 стакан арак ичип жыгылбай турушу, душмандарга жагып, акысына жартып өлкөн ам менен бир тилим майды колуна ырматып атышкан.
Коменданттын бөлмөсүнөн тың эле басып чыктым, бирок короого чыгары менен башым айлан көчөк. Баракка эптеп жетип, эшигин ачары менен ичине цементтелген пол үстүнө эс учуман таңган бойдон куладым. Биздикилер мени таңга жетпей эле жулкулдатып ойготушту. Эмне болгонун айтып бер, дешти. Мен коменданттын бөлмөсүндө болгон ишти айтып бердим. Тамакты кандай бөлүштүрөбүз деп сурайт жанымда жаткан кошунам. Доошу болсо тимеле титирейт. Баарына тегиз тигидей бөлөбүз, дедим ага. Күтүп атып таңды да атырдык. Нан менен майды ичке бекем жип менен кесип бөлдүк. Ар биринде ширенкенин кутусунда үзүмдөн тийди. Ар бир күкүмүн эсепке алдык. Сааланы өзүң билесиң, ошончо кишиге жетмек беле, эпте ооз майламыш эттик. Ошентсе да баарын эч ким таарынбагыдай тең бөлдүк.
Туткундук аны Потсдамда аскердик курулуштарга көзөмөл кылган инженер-майордун айдоочусу болууга алып келди. Тиги аскердик курулушка караганда тамакты жакшы көргөн, кыймылдагысы келбеген семизди мекен, кайсы жерге кандай коргонуучу чеп куруу керектигин айтып, буйрук берип келет. түнкүсүн жалгыз олтуруп ичкиликке кирет. Ошол инженери машинасына салып тоокелде фронттон өтүп советтик аскерлердин колуна түшүп эркиндикке жетишти. Аскердик ооруканада жаткан кезинде болгонун айтып Иринага кат жазды.
Эки апта жалаң тамак ичип уктоо менен гана өттү. Тамакты аз-аздан, бирок отуруп берип турушту. Көп жеп жиберсең өзүңө жаман. Турбай калышың мүмкүн дешти. Айтор, жетишинче тыңыдым. Эки жумадан кийин тамакты карагым да келбей калды. Жазган катыма үйдөн жооп келген жок. Чынын айтканда, кусап боло баштадым. Тамак ойго да келбейт. Уктайын десем, уйку жок. Башыма аркандай жаман ойлор келет. Үчүнчү жума дегенде, Воронежден кат алдым. Бирок аны ирин эмес, кошунам Темир уста Иван Тимофеевич жазыптыр. Мындай катты алууну Кудай эч кимдин башына салбасын. Ал 42-нчи жылдын июнунда немистер авиазаводду бомбалашканын жана оор бир бомба так менен үйүмө тийгенин жазыптыр. Ирина менен кыздарым дал ошол кезде үйдө болушкан экен. Алардын изин да таппадык. Тамдын ордунда аңырайган терең чуңкур гана калыптыр. Катты акырына чейин чыдап окуя албадым. Көзүм караңгылашып, жүрөгүм муштумдай түйүлүп, катты да калды.
Бомба түшкөндө үйдө болбой аман калган Анатолий чуңкурду көрүп, коңшусуна согушка суранып кетерин айтып кетиптир. Андрей узатып жатканда Иринанын бул жактан экөөнүн жолукпасын айтканын эстеди. Билген экен да. Түшүндө үй бүлөсү менен жолугушуп сүйлөшчү эле, ошондо арбактар менен маектешип жүргөн тура. Согушта жүрүп ал уулун таап, экөө кат алышып турушту. Анан өчөшкөсүп так Берлинде жалгыз уулунун душман огунан курман болгонун угуп, анын сөөгүн коюу зыяратына катышты. Чоочун немис жеринде өзүнүн акыркы кубанычы менен үмүтүн жерге берип мекенине кайтты. Воронежге кайра барышка көңүлү тартпай, Урюпинскийдеги таанышын кына келип, ошол жерден айдоочулукка орношуп, атасын күткөн Ваняны таап, экөө ата бала болуп жашап калып жатышпайбы?
Жетимсиреген эки киши, согуштун көзү көрүнбөгөн бороону чоочун жактарга айдап салган кумдун эки бүртүгү,
дейт автор. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Нобелдик сыйлыктын ээси орус жазуучусу Михаил Шолоховтун «Адам тагдыры» аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөгү улайт.
Дегиле ыр деген которулбай турган сыяктуу, Сагынбай менен Саякбай да которулбайт. Котором дегендин өзү болбогон жумуш. Манасты англис тилине мен которуп чыгарсаң дагы эле эч качан кыргыз тилиндеги манас болуп сүйлөп бербейт. Сөзү которулган менен тили, духу эч качан которулбайт. Манасты түшүнөм деген киши кыргыз болуп жашап, кыргыз болуп сүйлөп, бул дүйнөдөн кыргыз болуп өтүш керек. Азыр ар бир атка минерлердин кабинеттеринде президенттин сүрөтү илинип турат. Президенттиктен түшкөндөн кийин алардын сүрөттөрү да кошо түшөт. Көчө тазалагычтар акайып түшкөндөн кийин анын сүрөттөрү талаага ыргытылып, канча күнөлөрдү таштандыга ташып чыкканын айтышкан. Ушундай эле мамилени Бакиевдин сүрөттөрүнөн, ал тургай өрттөлгөн сүрөттөгөнүн да көрдүк. Ага болбой эле президент болоору менен сүрөттөрүн илип алмай, оордан мамлекетти башкаруу үчүн келгендер айыга албай келатышат. Тилекке каршы жалгыз эле президент эмес, өкмөт башына келгендер, министрлер, комитеттин төрагалары, шаар башчылары, андан кийинки баскычтагы чиновниктердин баары ушундай оору менен ооругандарына көп болду. Качан айыгарын билбейм. Мамлекетти ушундай оорукчан адамдар башкарып жаткандан кийин мамлекет соо болчу беле. алар башкарган мекемелерге кирерим менен көрүнүктүү жерлерин көздөрү өтүп кеткендеринин да көзү тирүүлөрүнүн да жасаган иштер эмес сүрөттөрүн көрөсүң. Атаганат, мен өлкө башчысы болсом, эртеңден баштап ар бириңдин кабинеттерден сүрөтүмдү көрбөйүн, ким менин сүрөтүмдү илчи болсо ошол замат кызматынан алынат. Мындан кийин ар бириңдин кабинетинде Жусуп Абдрахмановдун сүрөтү турсун деп буйрук берет элем. Депутат болом дегендин ар биринен Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков дегендер ким болгонун жадып алдай жат билишин талап кылат экен.
Сиз Шайлообек Жүшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 28-сентябрь шаршембидеги таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин кайрадан эфирибизди улантабыз.